Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа молиться за ахвяр теракту у Багдаді. Ватиканська дипломатія закликає до будування світу без ядерної зброї. Наша рубрика знайомить з християнством у білоруській літературі. 22 студеня вас вітає Олександр Панченко. Важність здольності слухать, нагадав святий отець у прадмові до книги молодого італіанського поета Лукі Міланезі «Нечаканої рифми». Франтішек зауважив, що автор зборнику віршів став носьбітом пригожості, яка з'являється досвідом, а не пленом тяжкої праці над важною темою чи досконало підібраними розумними словами. Пригожость у поезії узникає як спонтанная здольность показывать с допомогой слушных слов уласный внутренний свет и сувязи там, где на перший погляд их не існує. Папа подкреслил, что Лука Міланезі має духовный позерк, який подштурховує глядеть на себе, інших людей и Бога, и зауважать, уздається, звичайних речах новую глибиню. Святий отец нагадал, что поэзия потребує готовности слухать, а слухание – это первая форма ласкання. Цікавості. Говорка йде про здольність створати внутрі себе простору для чогось нового, адметного, на перший погляд суперечного, каб потім переконатися, що все гэта ще більш сапраўднае, чым інше. Поводле Франтішка, калі у наш час стало менш поэзии, гэта не тому, что стало менш прыгажосці, але тому, что зменшилася наша здольность слухать. Пантыфік пожадаў молодому итальянскому автору праз яго творы становиться приладой прыгажосці и пяшчотности, а так само заохвочивать молодь раскрывать свои таленты, якія Бог посеял у іх, и якія яны часам боятся продемонстрировать за страху перед суджением и неудачей. Пантыфік рашуча судзіў тэрарыстычны акт, які раніцай учора адбыўся ў сталіцы Іраку. Ахвярамі злачынцаў сталі па меншай меры 32 чалавека, каля 110 атрымалі раненні. У спачувальнай тэлеграме, скіраванай на імя прэзідэнта Іракскай рэспублікі Бархама Салеха, адзначаецца, што папа з глыбокім смуткам даведаўся пра трагедыю на плошчы Таяран у Багдадзе. Осуджаючи гэты бессэнсоўны акт жорсткасці, ён моліцца за загінулых і іх блізкіх, за параненых і супрацоўнікаў ратавальных службаў, выказваючы спадзяванне, што ўсе працягнуць працаваць на карысць перамогі насілля, братэрствам, салідарнасцю і мірам, пантыфік благаслаўляе ўвесь іракскі народ. Гаворыцца ў пасланні за подпісам кардынала П'етра Параліна, дзяржаўнага сакратара яго святасці папы. Теракт у Багдаді був здійснений двома смяротниками, які узорвали себе у натовпі на гандльовій площі. Говорка йде про перший за останні 3 роки буйний терористичний акт у столиці Іраку. Папа планує навідати цю країну у сакавіку. Святий отець прийняв учора на аудієнці кардинала Марчелло Семерара, префекта конгрегації по справах канонізації, і ухвалив декрети, які тичаться беатифікаційних справ 8 слугов Божих. Першим з документів признається мучеництво італіянського святара ксенца Джованні Фарназіні, який був забитий з ненависті до віри під час Другої сусвітньої війни у 1944 році. Інші декрети тичаться признання героїчності цнотів. Говорка йде про 2 італіянських святарів – ксенца Мікеле Арканджело Марії Антонія Вінці, померлого у 1943-м, і ксенца Руджера Марії Капута, померлого у 1980-м. Так само про англійскую законніцу Елізабет Проуд, заснавальніцу конгрегації сестер Найсвятейшого Крижа і Муки нашого Пана Єзуса Христа, померлую у 1864 році, італіянського семінариста Паскуале Канци, померлого у 1930 році, і 3 світських вірників – Сантьяго Масарнау і Фернандеса, іспанца, померлого у 1882, Аделі Банолес, італіянку, заснавальніцу доброчинних ініціатив, коштів допомоги і соціального відкуплення, померлої у 1980 році, і Жерома Лежона, француза, вибітного врача-педіатра, першого старшиню Папської академії життя, померлого у 1994 році.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
До 8 годов и 11 месяцев зняволення были осуджены былый керовник Института религийных справ Анджело Калоя и его адвокат Габриэль Лиуцца, признанные виноватыми у отмывания и присвоения грошей. Присуд был обвещен учора трибуналом державы Ватикан. Зала друку апостольской столицы поведомила, что згодно с обвинувачением, якое грунтовалось на расследовании, проведенном у 2014 годе, Калоя и Лиуцца у период помеж 2002 и 2006 сьомым годами продали по вельми заниженных коштах 29 объектов нерухомости, якая належала Институту религийных справ, больше ведомому як Ватиканский банк. Розницу, якая была оценена у 59 миллионов евро, яны присвоили. Затым сродки были частково отмыты у Швейцарии с допомогой сына юриста Ламберта Лиуца. Осуджены дзейнічалі ў змове з тагачасным генеральным дырэктарам Інстытута рэлігійных справ, ужо памерлым Лелія Скалетці. Трыбунал прызнаў Анджело Калоя і Габрыэля Лиуцца вінаватымі ў адмыванні і прысваенні грошай і прысудзіў кожнага да 8 гадоў і 11 месяцаў пазбаўлення волі і штрафу ў памеры 12,5 тысяч еўра. Ламберта Лиуцца быў асуджаны на 5 гадоў і 2 месяцы пазбаўлення волі і штрафу ў памеры 8 тысяч еўра за адмывання грошай. Асуджаным было забаронена займаць пасады ў кіраўнічых органах. Трыбунал пастанавіў канфіскаваць у іх сродкі на суму ў 38 мільёнаў еўра, таксама абавязаў іх выплаціць больш за 20 мільёнаў еўра Інстытуту рэлігійных справ. У Габрыэля Лиуцца былі канфіскаваны 14 мільёнаў еўра на рахунках Інстытута рэлігійных справ і 11 мільёнаў еўра на рахунках у швейцарскіх банках. Сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі выказаў задавальненне ў сувязі з уваходам у сілу дамовы аб забароне ядзернай зброі. Дакумент набыў правамоцнасць сёння. У інтэрв'ю Vatican News арцбіскуп Пол Рычард Галахер падкрэсліў, што мэта дамовы заключаецца ў тым, каб адназначна забараніць ядерную зброю, паставіўшы яе ў адзін шэраг з іншымі відамі зброі масавага знішчэння, такімі як хімічная і біялагічная, якія ўжо забаронены. Іерарх звернув увагу на тое, што апостольская сталіца прымала актыўны ўдзел у працэсе падрыхтоўкі дамовы. Многія з яе пунктаў ускосным ці прамым чынам нагадваюць пра першаснае значэнне чалавечай асобы, пра гуманітарную парадыгму і пра цесную сувязь дамовы з мірам, сказаў ён. Сакратар па адносінах з дзяржавамі прызнаў, што для поўнага ядзернага разбраення яшчэ трэба зрабіць шмат. На яго думку, важнае значэнне мае выхаванне ў людзей павагі да міру і пашырэнне ўсведамлення небяспечнасці ядзернай зброі для сучасных і будучых пакаленняў. Мір і міжнародная бяспека не могуць абапірацца на пагрозу ўзаемнага знішчэння, а адносіны нельга рэгуляваць, замяняючы сілу закона на закон сілы. Мір і бяспека павінны будавацца на дыялогу і салідарнасці, дарнасці, справядлівасці, цэласным развіцці чалавека, павазе да фундаментальных правоў і ўмацаванні ўзаемнага даверу паміж народамі, сцвердзіў папскі дыпламат. Арцбіскуп Галахер звярнуў увагу на тое, што папа Францішак шмат разоў казаў пра важнасць будавання свету, свабоднага ад ядерных узбраенняў, а падчас візіту ў Хірасіму ён асудзіў сам факт валодання такой зброі як амаральны.
За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Ватиканское радио. Христианство и литература.
Вітаю вас, шановні слухачі. У ефірі Ватиканського радіо ви слухаєте передачу «Християнство і білоруська література». Для мікрофона я, її ведучий, отець Андрій Крот. Сьогодні ми завершаємо знайомство з романом Петруся Броуки «Коли зливаються реки». Нагадаю, одна з сюжетних ліній твора – історія кохання молодого совєтського інженера, білоруса Олеся Іванюти і побожної литовської дівчини Анешки Пашкевичайте. Під впливом коханого десяброў, з якими разом працює на будаўніцтве електростанції, головная героиня адыходзіць ад Бога. Важную ролю ў крызісе веры Анешкі адыгралі антыпрыклады хрысціян. Крывадушна пабожнага сваяка Пранаса Парэчкуса ды мясцовага каталіцкага святара. Дзяўчына адмаўляецца не толькі ад веры, але і ад традыцыйнай маралі. Пачынае жыць з каханым, нават не ўзяўшы шлюб. Мы гаварылі ў папярэдніх перадачах, што бацькі Анешкі былі перакананымі вернікамі і ставіліся непрыхільна да адносін дачкі з няверуючым Алесем. Да рэлігійных супярэчнасцей дадаваліся старыя крыўды. Калісьці продкі галоўных герояў пабіліся ў касцёле, і памяць пра гэтую недарэчнасць трывала ў сям'і Анешкі. Яшчэ адна прычына варожага стаўлення Петраса Пашкевічуса да каханага дачкі – яго нацыянальная прыналежнасць. Бо для літоўцаў старэйшага пакалення беларус лічыўся асобай другога гатунку. Вось фрагмент размовы паміж Анешкай і яе бацькам. «Літоўка не можа знацца з мужыком і бязбожнікам», – аж распінаўся стары Петрас. «А хіба яны не людзі? Хто ў Бога не верыць, для мяне не чалавек. Я не хачу з такім знацца». Моцны ўплыў на бацькоў Анешкі аказваў іх сваяк Пранас Парэчкус, які жыў у доме Пашкевічусаў. Парэчкус рабіў выгляд пабожнага чалавека, аднак на самой справе быў крывадушнікам, а нават злачынцам. Ён дапамагаў бандыту Казюку Клышэўскаму, які выдаваў сябе за паўстанца і барацьбіта з савецкай уладай, але насамрэч займаўся звычайным рабаўніцтвам. Пасля арышту Клышэўскага і Парэчкуса мяняюцца і адносіны бацькоў Анешкі да абранніка дачкі і іх кахання. Калі Алесь прапаноўвае Анешцы жыць разам, дзяўчына хоча спачатку пагаварыць з бацькамі, але галоўны герой баіцца, што тыя зноў пачнуць рабіць перашкоды іх планам. «Добра», – ужо згадзілася яна, – «але, Алеська, родны, пачакай, я ж мушу пагаварыць са сваімі бацькамі. Досыць таго, што я тады проці іх волі пайшла, а цяпер я не хачу іх крыўдзіць». Тым больш, што сам бачыш, які стаў тата. Значыць, усё яшчэ ад іх залежыць. Ды ты не бойся, я пераканана, што яны згодзяцца, каб мы былі шчаслівымі. А я непакоюся, каб не выйшла часам якой каламуці. То не католік, то не літовец, мала яшчэ чаго надумаюць». Страхі галоўнага героя аказаліся дарэмнымі. Бацькі каханай прынялі яго. Вось як Пятрусь Броўка апісвае сустрэчу Алеся з Пашкевічусамі пасля таго, як з Анешкай адбылося няшчасце. Падчас ледаходу, ратуючы разам з іншымі рабочымі дамбу на месцы будаўніцтва электрастанцыі, дзяўчына ўпала ў ваду. Старая Пашкевічайне мовчки падышла да Алеся і, ласкава ўзяўшы яго за скроні, пацалавала ў лоб. Алесь заўважыў, як у Анешкі заблішчалі вочы. Відаць, яна была рада такому выпадку, а ў Алеся як быццам з'явіліся крыллі за плячыма. І ён зразумеў, як гэтым старым давялося перасіліць сябе, каб паставіцца так да яго, беларуса і бязбожніка. Значыць, сцерлася і гэтая мяжа. Значыць, я перастаю ім быць чужым, думаў ён. Бацькі Анешкі не адмаўляюцца ад веры нават тады, калі ўнутрана згаджаюцца з выбарам сваёй дачкі, што пакахала няверуючага інжынера Алеся Іванюту, ды вырашыла звязаць з ім свой лёс. Маці нават блаславіла дачку, якая пакідае бацькоўскі дом і пераязджае да каханага. Маці усхліпнула, пасля перажагнала, потым схапілася і махнула рукой. Раман Петруся Броўкі «Калі зліваюцца рэкі» – тыповы твор савецкай літаратуры, у якім хрысціянства паказана як перажытак мінулага, вернікі – гэта альбо цёмныя, неадукаваныя людзі, альбо наўпрост злачынцы. Рэлігія не мае будучыні. Маладая веруючая дзяўчына напрыканцы твора робіцца атэісткай. І вера застаецца толькі ў старэйшага пакалення, ды разам з ім адыдзе ў нябыт. Хрысціянства не здолела змяніць людзей. Затое камуністычная ідэалогія яднае прадстаўнікоў розных народаў, ды нясе ім святло. І ў пераносным, і ў літаральным сэнсе. Нездарма ж дзеі твора развіваюцца вакол будовы электрастанцыі. На самой жа справе мы ведаем, камуністычная ідэалогія не здолела змяніць людзей, ды адышла ў нябыт, а вера ў краінах былога Савецкага Саюза адрадзілася і працягвае жыць у душах людзей. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы працягнем знаёмства з творчасцю Петруся Броўкі. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!